You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pendengar, seorang anak remaja di Pontianak, Kalimantan Barat menjadi korban bullying dan kekerasan yang dilakukan oleh remaja yang lain. Anak itu memiliki inisial AU dan sampai saat ini masih berada di dalam perawatan rumah sakit akibat luka-luka baik fisik maupun psikis yang diderita akibat tindakan kekerasan itu. Semua pihak prihatin dengan apa yang terjadi. Sebuah petisi di internet digalang dan sudah ditandatangani lebih dari 3 juta orang meminta tindakan hukum dilakukan untuk para pelaku. Saya menghubungi Pak Khairuddin Zaki, Direktur Eksekutif Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan yang berkedudukan di Pontianak untuk mengetahui bagaimana kasus ini dan bagaimana sebenarnya kasus yang menyangkut kekerasan anak di bawah umur dalam sistem hukum di Indonesia. Dan Pak Khairuddin Zaki akan menjelaskan selengkapnya berikut ini.
Pak Khairuddin, semua orang kan sudah tahu dengan kasus Audrey di Pontianak ini, Pak. Di luar persoalan intinya, Pak Jokowi kan berpesan ke Kapolri menindak kasus ini dengan tegas tapi bijaksana. Bagaimana kemudian pelaksanaannya, Pak? Tegas tapi bijaksana itu kaitannya dengan undang-undang atau aturan yang berlaku di Indonesia?
Ya, jadi gini, kalau terkait dengan aturan anak yang di bawah umur itu kan ada beberapa aturan yang bisa dipakai. Karena kalau saya lihat dari kasus Audrey ini, dia pertama dia kasus kekerasan juga. Terus di sisi lain dia ada bullying juga. Kalau kita mau menjerat menggunakan sistem hukum yang ada, itu ada Undang-Undang 35 tahun 2014, nah itu juga di pasal 13 poin 1 itu dia mengatur juga. Nah juga kemudian itu kan ada sanksi pidananya juga di pasal itu. Di pasal 76 dia berbicara tentang sanksi pidananya. Nah jika dia hanya pelanggarannya bukan ringan tapi tidak menyebabkan dia luka berat atau tidak sampai meninggal, dia cuman 3 tahun 6 bulan. Nah, tapi kalau dia bisa juga dengan dendanya itu 72 juta. Jadi kalau dia menyebabkan sampai luka berat, itu bisa 5 tahun dengan denda 100 juta. Tapi kalau dia meninggal, itu bisa 15 tahun dan 3 miliar. Ada upaya hukum lain di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang sistem peradilan anak juga diupayakan melalui diversi. Cuman diversi ini tidak bisa dilakukan jika pihak si korban tidak bisa memberikan kata maaf atau sepakatlah dalam penyelesaian kasus itu. Makanya kemudian ya bagi saya makanya memang harus bijak kita dalam melihat suatu persoalan ini.
Yang alternatif diversi kan jelas sudah lewat karena keluarga kasusnya diusut. Dalam tata hukum di Indonesia, apakah kelompok anak-anak ini masih berada di batas usia di mana mereka dianggap sebagai anak-anak di mata hukum?
Oh enggak, jadi gini, di dalam tatanan hukum Indonesia itu kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kewasaan Kehakiman itu, dia kan berbunyi tidak membedakan orang dalam Undang-Undang Kewasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang Kewasaan Kehakiman itu dia tahunnya 2004 yang di dalamnya itu tidak membedakan orang. Cuman dalam hal ini kita tidak bisa semerta-merta juga bisa diterapkan dalam sistem undang-undang yang tadi, Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Nah, di sisi lain ada undang-undang tentang KPAI itu juga bisa. Karena KPAI itu kan juga punya wewenang dalam sistem pengawasannya melalui perpres dia. Punya 6 tugas yang bisa digunakan dalam melakukan penyelesaian tindak kekerasan anak ini.
Kalau melihat tindak kejahatan yang sudah dilakukan, banyak orang mengatakan ini melewati batas apa yang dilakukan remaja-remaja ini. Memang sikap tegas itu dilakukan dengan menyeret semua pelakunya ke pengadilan. Bagaimana kita kemudian menjamin hak pelaku ini sebagai anak-anak agarnya hukumnya tidak traumatis begitu?
Jadi gini, dalam hal melakukan tindakan proses hukum terhadap pelanggaran hukum anak ini, memang kalau saya sih ada beberapa yang memang harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya tentang ini kan persoalan anak berhadapan dengan hukum gitu ya.
Iya betul.
Ya karena anak berhadapan dengan hukum, jadi ada mungkin ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh para penegak hukum. Pertama, memang kekuasaan penyidikan, baik itu dilakukan oleh badan atau lembaga penyidik itu sendiri, nah itu yang perlu bersikap netral dan lain sebagainya itulah. Itu yang perlu diperhatikan juga. Kedua, kekuasaan terhadap penuntutan itu, baik penuntutan yang dilakukan oleh lembaga ataupun penuntut umum juga. Dua poin tadi penting untuk melihat suatu proses hukum itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, ketiga itu proses mengadili dan menjatuhkan putusan itu sendiri. Hakim justru akan butuh kehati-hatian dalam melihat suatu persoalan dan memberikan putusan itu sendiri. Keempat itu terkait dengan pelaksanaan putusan itu sendiri, ketika eksekusi lah istilahnya itu, apakah anak ini perlu dipenjara atau perlu direhabilitasi atau dikembalikan ke orang tua, itu kan penting juga untuk di karena kalau proses penangkapan dan lain sebagainya itu kan juga diatur kalau dalam KUHP ya, pasal 1.20 itu mengatur, hanya saja di KUHP itu harus undang-undang perlindungan anak itu dia menyebutkan harus dikembalikan kepada KUHP itu harus mengembalikan kepada undang-undang perlindungan anak itu. Nah, di undang-undang nomor 3 tahun 1997 itu dia mengatur tentang penangkapan anak itu,
dan semua proses itu dilakukan dengan mempertimbangkan posisi anak-anak korban maupun
ya itu dia, karena makanya tadi saya katakan bahwa ini persoalan anak berhadapan dengan hukum. Nah, kalau proses itu kan tadi proses penangkapan ya. Nah, kalau proses penahanannya itu dia nanti bisa dilihat di pasal 1.2 KUHP juga. Terus kemudian di pasal 45 Undang-Undang Peradilan Anak itu, terus kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 itu di pasal 32 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu mengatur semua tata cara dan proses-proses tata cara penahanan anak yang berhadapan dengan hukum itu.
Pak, kan korban didampingi oleh KPAI. Secara hukum sebenarnya pelaku juga berhak ya, atau harus juga didampingi atau dilindungi?
Iya, semua sekarang kita melihat bukan hanya ini ya, bukan hanya korban tapi pelaku juga gitu loh. Kalau ngomongin anak berhadapan dengan hukum, apalagi kedua-duanya sama-sama di bawah umur. Sebenarnya kalau kesempatan memperoleh keadilan itu, dia tidak memandang siapa, mau baik pelaku maupun korban, keduanya punya kesempatan yang sama dan juga punya kesamaan hukum di muka hukum, bahwa dia punya kesempatan untuk peroleh perlindungan dan lain sebagainya, itu dia juga punya hak yang sama.
Terakhir Pak, karena ini menyangkut anak-anak kan, ada himbauan juga media massa, pengguna media sosial untuk hati-hati. Secara hukum ada pertimbangan ya untuk cek identitas maupun wajah mereka tersebar secara luas begitu.
Jadi kalau semua persoalan sebelum ada putusan pengadilan itu, orang tidak boleh dikatakan dia bersalah ataupun sebagai terpidana, kan kayak gitu kan. Karena asas hukum kita itu kan, kita orang terdakwa belum orang tersangka itu belum tentu terdakwa, dan terdakwa itu belum tentu terpidana. Selama vonis hakim belum mengatakan bahwa dia dinyatakan bersalah, itu kita tidak boleh menghakimin seseorang.
Para pendengar, demikian Pak Khairuddin Zaki, Direktur Eksekutif Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan yang berkedudukan di Pontianak, menjelaskan tentang kasus seorang anak korban kekerasan bullying di Pontianak berinisial AU dan langkah hukum yang bisa dilakukan dalam sistem hukum di Indonesia. Terima kasih, semoga menambah pengetahuan Anda. Selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.